უფლება და თავისუფლება. Проекти ხორციელდება საქართველოსი გაეროს წარმომადგენლობის დაფინანსებით.
მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა უფლება და თავისუფლება, რომელიც საქართველოსი გაეროს წარმომადგენლობის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. გადაცემის წამყვანი გახლავართ მე, ჟურნალისტი შავლე გეგეჭკორი, ხმის რეჟისორი თამარ გოჯანიაშვილი. შეგახსენებთ, რომ გადაცემა ინტერაქტიულია და მსმენელებს შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომრებზე 240-91-92. ჩვენი მოსმენა ასევე შესაძლებელია ინტერნეტში მისამართზე www.1.g. აქვე ისევე როგორც Facebook-ის გვერდზე უფლება და თავისუფლება 2012, თქვენ შეგიძლიათ დაგვისვათ შეკითხვები და გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა გახლავთ ლტოლვილთა უფლებები და მათი ინტეგრაცია. წარმოგვიდგენთ გადაცემის სტუმრებს. ქალბატონი თეა დუგლაძე, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო, ლტოლვილთა და რეპატრიაციის სამმართველოს წარმომადგენელი. ქალბატონი ნატო გაგნიძე, ინოვაციებისა და რეფორმების ცენტრის ხელმძღვანელი და ქალბატონი იზაბე ქაური, არასამთავრობო ორგანიზაციის კახეთის რეგიონული განვითარების ფონდის დირექტორი. მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და გვეწვიეთ სტუდიაში.
მოგესალმებით.
პირველი შეკითხვა, რამდენი ლტოლვილი იმყოფება დღეს საქართველოში და როგორია მათი საჭიროებები, რამდენად არის დაცული მათი უფლებები? ქალბატონ თეა, თქვენ დას ხოთან შეკითხვაზე.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მე ცოტა შორიდან დავიწყებ. როგორც მოგეხსენება 99 წელს შეშნეჩი მიმდინარე საომარი მოქმედებების შემდეგ საქართველოს ტერიტორიაზე შემოვიდა 10000-მდე ადამიანი, რომელთაც პრიმა ფაცის პრინციპით, ეს არის გუნდური შემოსვლა, მასიური შემოსვლით მიენიჭათ ლტოლვილის სტატუსი. 2000 წელს ზუსტად მათი რაოდენობა იყო 9923 ადამიანი. შემდეგ წლების განმავლობაში ჩვენ კანონით გვევალება ყოველწლიური სავალდებულო რეგისტრაციის ჩატარება და ასე თუ ისე ეს ხალხი გაიცხრილა, ინდივიდუალურად განვიხილეთ და ამიტომ, იმიტომ რომ მასიური შემოსვლის დროს იყო მომენტები, როცა არ ეკუთვნოდა, არ აკმაყოფილებდა იმ სტანდარტს, რასაც ლტოლვილის სტატუსი ქვია და ამის განხილვა და უკვე სათითაო შემოწმება ყველა ადამიანის წლების განმავლობაში ხდებოდა. დღეის მდგომარეობით 326 ლტოლვილი ყავს. საქართველოში, როგორც იცით და ვახსენე, ლტოლვილის სტატუსის მქონე პირთა უმრავლესობა, ეს 90%, ეს არის რუსეთის მოქალაქე. ლტოლვილთა რაოდენობის მკვეთრი კლება განაპირობა ნებაყოფლობით რეპატრიაციამ თავიან სამშობლოში, იუნიცი არის გაეროს ეგიდით მესამე ქვეყანაში გადასახლებამ და საქართველოს მოქალაქეობის მიღების ფაქტმა. 2009 წლიდან ჩვენი სამინისტრო იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის ფინანსური მხარდაჭერით და არასამთავრობო ორგანიზაცია ინოვაციებისა და რეფორმების ცენტრის დახმარებით ახორციელებს პროექტს, რის ფარგლებშიც საქართველოს მოქალაქეობა უკვე მიენიჭა 500-ზე მეტ ლტოლვილს და საქართველოს მოქალაქეობის მიღების შემდეგ მათ გარკვეული კომპენსაცია ეძლევათ, რაზეც ქალბატონი იზა ისაუბრებს ოდნა მოგვიანებით, სახლების რეაბილიტაციისათვის თუ შეძენის მიზნით. ამ მოგახსენებთ, ამჟამინდელ მდგომარეობაზეც არ წყდება ნაკადი საქართველოში, კერძო ჩვენ სამინისტროში, და ძალიან ბევრი თავშესაფრის მაძიებელი მოაწყდა სირიაში მიმდინარე საომარი მოქმედებების შედეგად ჩვენს ქვეყანას. და დღეის მდგომარეობით 2013 წლის 1 იანვრიდან უკვე 326 კაცია დაფიქსირებული.
ძალიან საინტერესოა, რატომ სირიიდან რატომ მოდიან?
იმიტომ რომ ალბათ ვიცით, რომ სირიაში საომარი მოქმედებები
და
საქართველო არის უახლოესი ქვეყანა, თან ჩვენთან ასე თუ ისე საზღვარი არ არის, ესეთი ჩაკეტილი თავისუფალი შემოსვლა აქვთ მათ და სავიზო რეჟიმიც გამკაცრებული არ არის, ასე რომ მათვის პირველივე შემხვედრი ქვეყანა, სადაც თავისუფლად გადაადგილდებიან, ეს არის საქართველო. როგორც მოგეხსენებათ, თურქეთი არიღებს აზიიდან ლტოლვილებს, მათ დათქმა აქვს კონვენციაზე, ის არ არის ხელმომწერი ქვეყანა კონვენციის, გულისხმობ 51 წლის ჟერემის კონვენციას, ამიტომ თურქეთში ისინი ვერ ჩერდებიან, თურქეთის გავლით ჩერდებიან საქართველოში.
გასაგებია, სანამ ჩვენ ახლა უშუალოდ პრობლემატიკაზე გადავალთ, მოდით მოусმინოთ ქალბატონ ინა ბორისევიჩს, რომელიც გახლავთ გაეროს ტოლუნთა უმაღლესი კომისარიატის მრჩეველი სამართლებრივ საკითხებში და შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ ყველა იმ პრობლემაზე, რაც არსებობს. მოუსმინოთ ქალბატონ ინა ბორისევიჩს.
Грузия присоединилась к конвенции 1951 года.
1951 წლის კონვენციასთან, იმ ძირითად საერთაშორისო დოკუმენტთან შეერთებით, რომელიც იცავს ტოლუნთა უფლებებს, საქართველოს საკუთარ თავზე აიღო გარკვეული მოვალეობები. ერთ-ერთი ასეთი მოვალეობა მდგომარეობს სახელმწიფოს მხრიდან ადგილობრივ საზოგადოებასთან ტოლუნთა ინტეგრაციის ხელშეწყობაში. ინტეგრაცია, რა თქმა უნდა, არ არის სამმხრივი პროცესი. ამ შემთხვევაში ყველაფერი დამოკიდებულია როგორც თავადულ ტოლუნთა ინტერესსა და სურვილზე იყვნენ ინტეგრირებულნი, ისე იმ პირობებზე, რომელსაც ამ ადამიანებს სახელმწიფოს თავაზობს, უფლებებისა და თავისუფლების იმ სპექტრზე, რომელიც არის განსაზღვრული კანონმდებლობით. როდესაც ინტეგრაციაზე ვსაუბრობთ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს სახელმწიფოს მარტოს ვტოვებთ ამ პრობლემის პირისპირ. თანამშრომლობა და პარტნიორობა სხვადასხვა სააგენტოსა და ორგანიზაციას შორის ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა არ უნდა დავივიწყოთ, რომ მთავარ როლს ადგილობრივი ინტეგრაციის პროცესში სახელმწიფო თამაშობს. გაეროს ტოლუნთა უმაღლესი კომისარიატის, ასევე იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების როლი, რომლებიც ახორციელებენ პროგრამებს და ხელს უწყობენ ტოლუნთა ინტეგრაციის პროცესს, მაინც უფრო დამხმარე როლია. საქართველოში ხელსაყრელი პირობები იყო შექმნილი ლტოლვილებისთვის. ჩეჩნეთის ბოლო 1999 წლის ომის შემდეგ საქართველოს რუსეთის ფედერაციიდან ლტოლვილთა დიდმა ნაკადმა შეაფარა თავი. უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველო კეთილგანწყობილი შეხვდა ამ პროცესს და ამ ადამიანებს თავის ტერიტორიაზე შესთავაზა როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული დაცვა. ამ ადამიანების უმეტესობა 10 წელია, რაც საქართველოში ჩამოვიდა, ვისაც სურდა საკუთარ სამშობლოში დაბრუნება, უკვე დაბრუნდა მათთვის ვისაც გარკვეული მიზეზების გამო არ შეუძლია ამის გაკეთება, პრობლემის გრძელვადიანი გადაჭრის გზა ადგილობრივ საზოგადოებასთან ინტეგრაცია. ის, რომ საქართველო ეხმარება მათ ინტეგრაციაში, პირველ რიგში იმაში გამოიხატება, რომ ყველა ამ ადამიანს აქვს საბუთები, აქვს საერთაშორისო სამგზავრო დოკუმენტები, რომლებსაც ითვალისწინებს 1951 წლის კონვენცია. ბავშვები სწავლობენ სკოლაში. როგორც მოგეხსენებათ, ამ ადამიანების უმეტესობა პანკისის ხეობაში ცხოვრობს. ცოტა ხნის წინ, როდესაც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლუნთა მინისტრი პანკისის ხეობას ეწვია, დაისვა საკითხი ბავშვებს სურვილის შემთხვევაში მიეცეთ საშუალება მიიღონ განათლება რუსულ ენაზე. თუმცა ინტეგრაციის პროცესთან ახლავს პრობლემების. დიდ პრობლემას ვხედავთ ჯანდაცვის კუთხით. საქართველოში ჯანდაცვის სფერო ზოგადად საჭიროებს გაუმჯობესებას, მაგრამ ლტოლვილებთან მიმართებით ეს სფერო განსაკუთრებით საჭიროებს დარეგულირებას. 1951 წლის კონვენციის მიხედვით მიმღებმა სახელმწიფომ ლტოლვილებს და საკუთარ მოქალაქეებს სოციალური მომსახურების და ჯანდაცვის თანაბარი პირობები უნდა შესთავაზოს. სამწუხაროდ, ამ ორი მიმართულებით, სოციალური მომსახურებისა და ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით, ლტოლვილები დახმარებას ღებულობენ, ისე როგორც უცხოელი მოქალაქეები, რაც ზღუდავს მათ უფლებებს ჯანდაცვის სფეროში. თუმცა ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის შესახებ ახალ კანონში საუბარია იმაზე, რომ ეს უფლება უზრუნველყოფილია კანონის შესაბამისად, მაგრამ ჯანმრთელობის დაცვის კანონმდებლობაში ნათლად წერია, რომ ლტოლვილებს, ისევე როგორც საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრებ სხვა უცხოელებს, არ აქვთ წვდომა გარკვეულ სახელმწიფო სოციალურ და სამედიცინო პროგრამებთან. ეს, რა თქმა უნდა, იწვევს ჩვენს შეშფოთებას. ამასთან დაკავშირებით, ამ საკანონმდებლო ხარვეზის გამოსწორების მიზნით მივიღეთ გადაწყვეტილება ლტოლვილთა დაზღვევით უზრუნველყოფის შესახებ. ამ სადაზღვევო პაკეტის მეშვეობით ლტოლვილებს შეუძლიათ მიიღონ გადაუდებელი სასწრაფო სამედიცინო დახმარება, გადაუდებელი სტომატოლოგიური დახმარება და სხვა. ამის პარალელურად გაცხოვერებულ მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ როგორც ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსთან, ისე შრომის, სოციალური მომსახურებისა და ჯანდაცვის სამინისტროსთან, რათა კანონმდებლობაში შევიდეს ცვლილებები, რომელთა მიხედვითაც ლტოლვილები უზრუნველყოფილნი იქნებიან თანაბარი წვდომით იმ სოციალურ პროგრამებთან, რომლებიც გათვალისწინებულია საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ჩვენ გვესმის, რომ ეს ხანგრძლივი პროცესია, მოითხოვს სხვადასხვა სამინისტროს შორის შეთანხმებას, შემდეგ ინიციატივის პარლამენტის მხრიდან მოწონებას, თუმცა ვიმედოვნებთ, რომ ახლო მომავალში საქართველო გადაჭრის ამ პრობლემას.
Поэтому, конечно, это длительный процесс, но мы надеемся, что в скором будущем Грузия всё-таки эту проблему решит.
თქვენ უსმენთ ქალბატონ ინა ბორისევიჩს, გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის მრჩეველ სამართლებრივ საკითხებში. და ქალბატონ ინას საუბრის ძირითადი თემა იყო ინტეგრაცია, ლტოლვილთა ინტეგრაციის საკითხები. მაგრამ სანამ ინტეგრაციის პრობლემატიკაზე გადავალთ, ალბათ მოკლედ მაინც უნდა ვთქვათ, ვისაუბროთ იმის შესახებ, როგორ ხდება, აი როგორ ხდება ადამიანი ლტოლვილი, გასაგებია ჩამოვიდა, მას უნდა მიენიჭოს სტატუსი. აი სტატუსის მიღება, ლტოლვილის სტატუსის მიღება რა პროცედურებთან არის დაკავშირებული და რა სირთულეებთან მათთვის?
მოგახსენებთ, ქალბატონმა ინამ აღხსენა ჩვენი ახალი კანონი, ეს არის ლტოლისა და ჰუმანიტარული სტატუსების შესახებ საქართველოს კანონი, რომელიც 2012 წლის მარტში ამოქმედა. ძალიან ვრცელი და სრულყოფილია ეს კანონი და ძალიან არის მიახლოებული 51 წლის კონვენციას. ეს კანონი არეგულირებს საქართველოში ლტოლისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭების პროცედურებს. როდესაც უცხო ქვეყნის მოქალაქე ჩამოდის საქართველოში და ეძებს თავშესაფარს, ის განცხადებით მიმართავს სამინისტროს, რომლის განცხადებაც დარეგისტრირების შემდეგ უკვე ითვლება, რომ თავშესაფრის მაძიებელს საქმის წარმოება მიღებულია სამინისტროში, 10 დღის განმავლობაში განცხადების რეგისტრაციიდან უნდა ჩაუტარდეს ანკეტირება და ანკეტირების საფუძველზე სამინისტრო წყვიტავს დაარეგისტრიროს თუ არა თავშესაფრის მაძიებელ პირად. უმეტეს შემთხვევაში და ალბათ მე თითქოს ჩამოსათვლელი იქნება ფაქტები ამდენი წლების განმავლობაში, რომ ჩვენ ანკეტირების შემდეგ დარეგისტრირებაზე უარი გვეთქვას თავშესაფრის მაძიებლისთვის, რადგან ასე თუ ისეა 10 დღეში და ერთ ანკეტირების ჩატარების პროცესში ვერ დავადგენთ ადამიანი ლტოლვილის სტატუსს ან ჰუმანიტარულ სტატუსს იმსახურებს თუ არა. ამიტომ არეგისტრირებთ თითქმის ყოველთვის გამცხადებელს, რომელსაც შემდეგ უკვე უტარდება გასაუბრება. პროცესი თვითონ მოიცავს 6 თვეს, კანონი თვალისწინებს 6 თვეს, მაგრამ კანონში არის ასეთი გამონაკლისი, თუ საქმეში მოითხოვს მეტ დროს საქმის შესწავლა, ეს 6 თვეს ჩვენ შეგვიძლია გავზარდოთ კიდევ 3 თვით, დავუმატოთ 3 თვე და სრული პროცესი გამოდის 9 თვე. ამ ფუნის განმავლობაში მას უტარდება თავშესაფრის მაძიებელს გასაუბრება, თუ საჭიროა კიდევ მეორე გასაუბრება, მანამ სანამ ჩვენ არ გვექნება სრულყოფილი ინფორმაცია და რომ დავადგინოთ იმსახურებს თუ არა ადამიანი ლტოლვილის ან ჰუმანიტარულ სტატუსს. ამის შემდეგ იწერება უკვე დასკვნა, რომელიც ემყარება ანკეტირებას, პირველ ჩატარებულ პირველად ანკეტირებას, წარმოდგენილ მასალებს, ემყარება გასაუბრებას და წარმოშობის ქვეყნის შესახებ ინფორმაციას. კანონიც გვიგრძალავს და ეს საერთაშორისო ნორმაა, რომ თავშესაფრის მაძიებელზე მის ქვეყანას, მის წარმოშობის ქვეყნის ხელისუფლებას და არც ერთ სახელმწიფო სტრუქტურას არ უნდა მოსთხოვო ინფორმაცია აღნიშნულ პირზე. ეს მისი ინფორმაცია კონფიდენციალურია. ამიტომ გვეხმარება ძალიან ინფორმაციები, რომელსაც ვიღებთ ძალიან სერიოზული ორგანიზაციებიდან. ეს არის Human Rights Watch, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დასკვნები, ანუ რიგი ქვეყნები, რომლებიც წერენ სხვა ქვეყნებზე დასკვნებს და მის საფუძველზე უკვე ვადგენთ ადამიანს ნამდვილად აქვს თუ არა დევნა კონვენციით და ჩვენი კანონით განსაზღვრული დევნა მის ქვეყანაში და იმსახურებს თუ არა ეს ადამიანი ლტოლვილის ან ჰუმანიტარულ სტატუსს, ანუ საერთაშორისო დაცვას.
ანუ სტატუსის მიზანიჭება ზოგჯერ შეიძლება საკმარისი იყოს, თქვა სახელმწიფოში, მისი წარმოშობის სახელმწიფოში სიტუაციის შესწავლა.
რა თქმა უნდა, სიტუაციის შესწავლა, ადამიანი ლტოლვილის სტატუსის განსაზღვრა, ზოგადად მე მოკლედ გეტყვით, კონვენციითაც და ლტოლვილისა და ჰუმანიტარულ სტატუსების შესახებ საქართველოს კანონით. პირველი მოთხოვნა ის, რომ ადამიანი უნდა იმყოფებოდეს თავისი მოქალაქეობის ქვეყნის გარეთ, თავისი წარმოშობის ქვეყნის გარეთ. მოქალაქეობის არ მქონე პირზე ეს ვრცელდება მისი მუდმივი საცხოვრებელი ქვეყნის გარეთ. ამ შემთხვევაში უნდა იმყოფებოდეს საქართველოში და მას უნდა ქონდეს საფუძვლიანი შიში იმისა და საფუძვლიანი დევნა. ერთ-ერთი დევნა მაინც უნდა გააჩნდეს, რომ აუცილებლად დადგეს დღის წესრიგში მისი ლტოლვილის სტატუსის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭების საკითხი. ამაში რა თქმა უნდა გვეხმარება წარმოშობის ქვეყნის შესახებ ინფორმაცია ძალიან. მაგალითად, როდესაც არის ადამიანი, რომელიც არის რელიგიურად დევნილი, ჩვენ ამოვიღებთ იმ ქვეყნის შესახებ ინფორმაციას და ვნახავთ, რომ აი ამ რელიგიის მიმართულებას აქვს თუ არა დევნა მის ქვეყანაში. მე ძალიან მარტივი მაგალითი მინდა მოვიყვანო, როდესაც წლების წინ იეღოველები გაიქცნენ საქართველოდან. ძალიან ბევრმა მაშინ ევროპის ქვეყნებში მიიღეს ლტოლვილის სტატუსი. იმიტომ რომ საქართველოზე დადებული ინფორმაციები საერთაშორისო ორგანიზაციების და ძახან რაც ჩამოთვალე იმ უწყებების იქ ნამდვილად იქნებოდა ის, რომ მაშინ მათ არც ქვეყანა იცავდა და არც პოლიცია. ასე რომ წარმოშობის ქვეყნის შესახებ ინფორმაცია ძალიან გვეხმარება. დავადგინოთ დევნას განიცდის თუ არა სახელმწიფო სტრუქტურისგან ადამიანი.
გასაგებია, მიიღო ადამიანმა სტატუსი და შემდეგ ძალიან ბევრი, აქ ალბათ თემაც აღნიშნა, რომ 500-მდე ადამიანს უკვე მიღებული აქვს მოქალაქეობა საქართველოს.
კი.
აქ როგორია პროცედურები საქართველოს მოქალაქეობის მიღების, კალონატო?
გესალმებით, მივესალმებით ქვენს მენელს. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობისთვის. მართლაც თემა ძალიან საინტერესო დისაუბრა იმაზე, თუ როგორ ხდება პროცედურა, პროცეს გადის პირი, მას შემდეგ რაც მოხდება საქართველოს ტერიტორიაზე და სურს მიიღოს ლტოლვილის სტატუსი და რა ღონისძიებები ტარდება მას შემდეგ, რაც უკვე პირს აქვს ლტოლვილის სტატუსი, ხო? აი ამ პროცესში, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო და საერთაშორისო სექტორი უკვე რამოდენიმე წელია მარტო არ არის და არასამთავრობო სექტორია ჩართული. ჩვენი ორგანიზაციაც არის პროცესის მონაწილე, როდესაც ლტოლვილი საქართველოში ლტოლვილის სტატუსის მქონე პირს ეძლევა ინტეგრაციის საზოგადოებაში ინტეგრაციის შესაძლებლობა. ნატურალიზაცია, ანუ ცდელობა გახდეს საქართველოს მოქალაქე და ეს პროცესი მოქალაქეობის მიღების არის ინტეგრაციის ერთ-ერთი სრულყოფილი შესაძლებლობა ლტოლვილის სტატუსის მქონე პირისათვის. საქართველოს კანონმდებლობა ლტოლვილის სტატუსის მქონე პირისათვის ნატურალიზაციის, ანუ საქართველოს მოქალაქეობის მიღების რაიმე განსაკუთრებულ ან რაღაცა სხვაგვარ წესს, ვიდრე ზოგადად კანონმდებლობით ნებისმიერი უცხოელისთვის არის დადგენილი, არ ითვალისწინებს. ლტოლვილის სტატუსის მქონე პირი იგივე პროცედურას გადის, რასაც ნებისმიერი სხვა უცხოელი, სხვა სახელმწიფოს მოქალაქე ან მოქალაქეობის არ მქონე პირი, რომელსაც უნდა საქართველოს მოქალაქეობის მიღება. თუმცა პრაქტიკამ გვაჩვენა, ბოლო წლების პრაქტიკამ გვაჩვენა, რომ ლტოლვილის სტატუსის მქონე პირებთან მიმართებაში და განსაკუთრებით ამ თვალსაზრისით გამოვყოფდი ჩეჩენ ლტოლვილებს, რომლებიც ოფიციალურ დოკუმენტებში დაფიქსირებული არიან მათი მოქალაქეობა განსაზღვრულია როგორც რუსეთის მოქალაქეობა. ვიყენებთ საქართველოს მოქალაქეობის მიღების არა თქვათ იმ წეს, რასაც ნატურალიზაცია ქვია კანონმდებლობით, არამედ ვიყენებთ საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების წეს. ანუ ეს არის ის გამონაკლისი, როდესაც საქართველოს პრეზიდენტი უფლებამოსილია უცხო ქვეყნის მოქალაქეს მიანიჭოს საქართველოს მოქალაქეობა. და რატომ ეს არ არის რაღაცა, ასე ვთქვათ, აუხსნელი თემა ხშირად აი მქონია შემთხვევები, როდესაც არასამთავრობო სექტორშიც კი გაკვირვებას და რატომ მინიჭება და არ მიიღება და ასე შემდეგ. აქ პრაქტიკულმა საჭიროებამ მოიტანა ეს და შესაძლებელია ითქვას, რომ ალბათ საკანონმდებლო პრობლემამაც სხვა არჩევანი არ არის უბრალოდ ლტოლვილის შემთხვევაში. ლტოლვილის სტატუსის მქონე პირი ის კატეგორიაა, რომელსაც ამ სტატუსის გამო არა მარტო მას აქვს პრობლემა მიმართოს თავის იმ ქვეყნის ოფიციალურ წარმომადგენლობებს და დაწესებულებებს, საიდანაც იგი ლტოლვილად იქცა. ამიტომ შესაბამისად ჩვენი კანონმდებლობით, საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ კანონმდებლობით, აქამდე ახლა ცვლილებები ხორციელდება ამ კანონმდებლობაში, თუმცა მოქმედით ასე არის, რომ იმისათვის, რომ პირის განცხადება საქართველოს მოქალაქეობის მიღებაზე ნატურალიზაციის წესით იყოს განხილული, აუცილებელია, რომ მან უარი განაცხადოს თავის პირველად მოქალაქეობაზე. ლტოლვილის სტატუსის მქონე პირები ამ შესაძლებლობას უბრალოდ ამ წესს ვერ შეასრულებენ. ერთი, რომ თვითონ აქვთ შიში მიმართვის, ხა როგორ წარმოგვიდგენიათ, რომ ლტოლვილის სტატუსის მქონე პირმა მიმართოს იმ ქვეყნის საელჩოს, საკონსულოს, ან თავი ქვეყანაში ოფიციალურ წარმომადგენლობას და თხრას, რომ მე უარს ვაცხადებ. ეს ხო ცალსახად ერთ-ერთი ის არის წინაპირობა იმისა, რომ გაირკვეს მისი ადგილსამყოფელი და ასე შემდეგ, ხო? რაც ერთი, რომ არანაირად მის ინტერესში არ შედის და მეორე, სახელმწიფო უწყებებსაც არ აქვს ამის უფლება, რომ გადაამოწმონ იქ ირიცხება თუ არა მოქალაქე და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ლტოლვილთა შესახებ კონვენციაში შეიძლება ეს სიტყვასიტყვით არ წერია, თუმცა განმარტებები, რომელიც იგივე გაეროს ორგანიზაციას აქვს დადებული 51 წლის ლტოლვილის სტატუსის შესახებ კონვენციასთან მიმართებაში, ცალსახად ოფიციალური განმარტებები ადგენს, რომ ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც სახელმწიფოს უფლება არ აქვს მიმართოს ამ პირის იმ სახელმწიფო საიდანაც პირველ ტოლვილად იქცა, ეს შეტყობინების ტოლფასია, რომ აგერ აქ არის ჩემ ტერიტორიაზე. აქედან გამომდინარე, ეს არის ერთადერთი გზა იმისათვის, რომ საქართველოს ტოლვილის სტატუსის მქონე პირები არ დარჩნენ საერთოდ მოქალაქეობის გარეშე, იმიტომ რომ საქართველო იმავდროულად არის კონვენციის გაერო 1954 წლის კონვენციის წევრი და ამ კონვენციის თანახმად ნორმალური არ არის, რომ სახელმწიფო უბიძგებდეს ან რაიმე მექანიზმით, ეს იქნება სამართლებრივი თუ სტრუქტურული თუ რა ვიცი ორგანიზაციული მექანიზმით უბიძგებდეს იგისკენ, რომ პირი ნებისმიერი დარჩეს მოქალაქეობის არ მქონე პირად. პირიქით ეს არის სამართლებრივად ისე უნდა იქნეს მოწესრიგებული კანონმდებლობა საქართველოში და ასეც არის და რაც დარჩა იმის ისიც შემიძლია აღნიშნო მოწესრიგებისკენ მიდის პირიქით ვებძვით რომ რაც შეიძლება ცოტა მოქალაქეობის ან მქონე პირი და ამის დარეგულირების მექანიზმებიც არსებობს მაგალითად ჩეჩენილ ტოლვილები რომლებიც დოკუმენტურად აღიარებულია რუსეთის მოქალაქეობად ვერ მიმართავდნენ რუსეთის წარმომადგენლობას და მიუხედავად იმისა რომ ახლა რუსეთის წარმომადგენლობას ან რუსეთის ტერიტორიას ფარავს შვეიცარიის საელჩო და შესაბამისი საკონსულო მათაც კი, იმიტომ რომ ერთი და ფაქტიურად ერთი იგივეს ნიშნავს ეს ხო, ისინი ასრულებენ მოვალეობას და ვერ განაცხადებდნენ უარს რუსეთის მოქალაქეობაზე მეორეს მხრივ, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ნატურალიზაციის წესით მათი განაცხადების მიღება ვერ მოხდებოდა და რჩებოდა ერთადერთი გზა, ეს იყო მინიჭება და ცდელობა, რომ ასე ვთქვათ, გარკვეული რაოდენობებით რაღაც ათეულობით განცხადება შეტანილიყო და ამის ადმინისტრირება მოგვეხდინა, ამაში ჩაება ჩვენი ორგანიზაცია, დავიწყეთ ასე ვთქვათ, მათი საქმეების მომზადება, მათი ვისაც სურდა საქართველოს მოქალაქეობის მიღება, იმიტომ რომ 99 წლიდან იმყოფებოდა ეს ხალხი საქართველოს ტერიტორიაზე, ფაქტიურად ინტეგრირების ბული იყო საქართველოს საზოგადოებაში და მათი უმრავლესობა არ არიან საქართველოს მიწაწყლისთვის უცხო, ასე ვთქვათ, უცხო ხილი და უცხო პირები, გაუცხოებული ადამიანები. ეს მათი უმრავლესობა სექისტები არიან, რომლებსაც ასე ვთქვათ, არა მარტო ძირი, არამედ ენა აენთიანებთ ჩეჩნებთან და ასე ვთქვათ, შესისხორცებულია ეს ადამიანები ერთმანეთთან. ქართული დაბოლოებების მქონე გარეგნა გააჩნია მათ უმრავლესობას, რომლებიც პანკისის ხეობაში ცხოვრობენ და ტოლვილის სტატუსის მქონე პირები არიან დღეს, იმიტომ რომ თავის დროზე რაღაცა ჯამის უკუღმართობის და სხვადასხვა სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების გამო თავის დროზე საქართველოდან გაიქცნენ და ასე ვთქვათ, ტოლვილად იქცნენ სხვა ქვეყანაში, რაღაც კეთილდღეობა ენახათ. მატერიალურ კეთილდღეობას გულისხმობ, მერე დაბრუნდნენ იქ განვითარებული საომარი მოქმედებების გამო და უკვე საქართველოში თავის დროზე თავიანთ მიწაწყალზე იქცნენ ტოლვილებად. არიან ასე ვთქვათ, ეთნიკურად ჩეჩნებიც, რომლებიც პანკისის ხეობაში ცხოვრობენ და რომლებსაც ასევე მიეცათ შესაძლებლობა ნატურალიზებულიყვნენ, მიეღოთ საქართველოს მოქალაქეობა მინიჭების გზით. თავიდან ასე ვთქვათ, გაცილებით მეტი უარი იყო მათ მიერ მოქალაქეობის მიღებაზე სახელმწიფო მხრიდან მიერ ნათქვამი, თუმცა შემდეგ პროცესი ძალიან კარგად აეწყო და თითეული პიროვნების გამოკვლევა ხდებოდა კონკრეტული უწყებების მიერ და თუკი მართლა არანაირი საფრთხე ალბათ ახლა მე პროცედურას კი ვიცნობ, მაგრამ კონკრეტული უარების მიზეზი როგორც წესი გაშიფრული არ არის ხოლმე. თუკი არანაირი საფრთხე არ არის ხოლმე ადამიანი გახდეს საქართველოს მოქალაქე, საქართველოს სახელმწიფო აძლევდა და შესაძლებლობას ტოლვილებს მიეღოთ საქართველოს მოქალაქეობა. განსაკუთრებით დიდი ნაკადია ეს 500-ზე მეტი ადამიანი მოყოლებული 2009 წლიდან, ეს არიან ჩეჩენილ ტოლვილები, იქედან ტოლვილი პირები, რომლებიც ამდენი წლის განმავლობაში ცხოვრობენ საქართველოზე და თქვათ მოქალაქეობის მიღების შემდეგ მათ მიეცათ შესაძლებლობა მათი შვილები, მათი ოჯახები ჩავარდნილიყვნენ იგივე პირობებში, ქონოდათ იგივე უფლებები, რაც საქართველოს მოქალაქეებს.
დღეს რამდენი ადამიანი ითხოვს, რამდენი ტოლვილი ითხოვს საქართველოს მოქალაქეობას, თუ გაქვთ ეს ინფორმაცია?
როგორ არა, ამ წუთას მარტო ჩვენ ორგანიზაციაში, ესე იგი მოგახსენებთ, ჩვენი ორგანიზაციის მიერ გაეროს ტოლთა უმაღლესი კომისარიატის დაფინანსებით ხორციელდება პროექტი, რომლის ფარგლებშიც ვახდენთ ტოლულთა დახმარებას მათ ნატურალიზაციის კუთხით, რეგისტრაციის და შემდგომ საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის აღებით. ამ პროექტის გარდა კიდე კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი ახორციელებს სხვა პროექტს, რომელიც ფაქტიურად შეიძლება, ასე ვთქვათ, გაგრძელებადი მოქმედება იყოს ჩვენს მიერ განხორციელებული პროექტის შედეგების, ანუ ვინც მიიღებს საქართველოს მოქალაქეობა, შემდგომ უკვე კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდის პროექტის ბენეფიციარი ხდება და იქედან იღებს გარკვეულ დახმარებას, რაზეც ალბათ ქალბატონ იზა ისაუბრებს. რაც შეეხება რაზე საუბრობდით
რაოდენობაზე,
რომელიც წელს, აი 2013 წლის მდგომარეობით, დღეის მდგომარეობით, მე ჩვენ ყავს რეგისტრირებული 127 დაინტერესებული პირი ტოლვილის სტატუსის მქონე, სხვათა შორის წელს და შარშან არა მარტო ჩეჩნები, უკვე არიან სხვებიც, ერაყიდან ყავს რამოდენიმე ტოლვილის სტატუსის მქონე პირი და ასევე რუსეთის რამოდენიმე ქვეყნის. მინდა აღნიშნო რომ ერთი რამ, რაც ალბათ ტოლვილის სტატუსის მქონე პირებისთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და ხაზგასმით შეიძლება ვთქვათ ყველასთვის უცხო არ იყოს ეს, მაგრამ აუცილებელია ხოლმე ჩვენი ბენეფიციარი და საქართველოს მოქალაქეობის მიღებაზე განაცხადის შეტანისათვის ჩვენთვის აუცილებელია და სახელმწიფოსთვისაც ერთი რამ, რომ ამ როგორც ტოლვილის მიერ განაცხადის განხილვა როგორც მიღებული, აუცილებელია რომ ამას საქართველოს მიერ ქონდეს ეს სტატუსი დადგენილი. ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში, თუ პირ სხვა ქვეყანაში აქვს ტოლვილის დოკუმენტი აღებული და შესაბამისი ქვეყნის სტატუსი აქვს მიღებული, ის საქართველოს კანონმდებლობის მოქალაქეობის მიღებისას განიხილება როგორც ნებისმიერი სხვა უცხოელი, ნებისმიერი სხვა ქვეყნიდან ჩამოსული უცხო ქვეყნის მოქალაქე.
გასაგებია. უფრო კონკრეტულად ახლა ქალბატონ იზა, ალბათ აი თქვენ ახლა მუშაობთ ბანკის სხეობაში მცხოვრებულ ტოლვილებთან, მოქალაქეობის კუთხით მინდა ჯერ ინტეგრაციაზე, სხვა კუთხით, ესე იგი სოციალურ საკითხებზე, ჯანდაცვაზე და ასე შემდეგ, ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ. აი თქვენ რა პრობლემებს აწყდებით ამ ტოლვილების მოქალაქეობის მინიჭების თუ მიღების საკითხებზე?
მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მომიცე შესაძლებლობა დღეს მიმიღო თქვენს გადაცემაში მონაწილეობა. პრობლემებს რაც შეეხება მოქალაქეობის მიღებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს, თითქმის ამ პრობლემას აგვარებს ქალბატონი ნატოს ორგანიზაცია და ტოლთა სამინისტრო. ჩვენთან უკვე როგორც ნატომ აღნიშნა, უკვე მოქალაქეობა მონიჭებული ადამიანები, თუმცა ეს ბენეფიციარები ჩვენთან სანამ მოქალაქეობას მიიღებენ, მანამდისაც არიან ჩვენი ბენეფიციარები, შემდეგ იღებენ მოქალაქეობას და შემდეგ ისევ ამ პროექტის პრაქტიკაში. რაც შეეხება პრობლემას, პრობლემა არის ძირითადად ის, რომ უკვე როცა მოქალაქეობას მიიღებენ, მათთვის ხდება შემდეგ ქონების რეგისტრაცია, ან სახლების შესყიდვა, ან აი სქისტები, რომლებიც აქედან წასულები იყო და მამ-პაპისეულ სახლში დაბრუნდნენ, როგორც ტოლვილები, მათი ქონების რეგისტრაცია. პრობლემები ძირითადად ხდება დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით, მაგრამ ესეთი პრობლემაა, რომელიც სახელმწიფოსთან ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ საჯარო რეესთან და ეს პრობლემა ესეა თუ ისეა მოგვარებადია და ამიტომაც ვართ ჩვენ, რომ ეს პროექტი წარმატებული იყოს. მინდა ვთქვა, რომ აი 500-მდე ადამიანი, რომელმაც მიიღო ამ ორი წელს განმავლობაში მოქალაქეობა, აქედან ზუსტად რა ვთქვა, ეს იგი სარგებელი მიიღოს 491 ადამიანმა, აქედან 223 ოჯახმა მიიღო უკვე საცხოვრებელი. აქედან ზუსტად 51-ისთვის მოხდა ახალი ბინის შესყიდვა და პრობლემები არის იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ უნდათ ყოლას პანკისის ხეობაში ცხოვრება და ყოლას უნდათ, რომ პანკისის ხეობაში მოინახოს მათთვის ბინები და პანკისის ხეობაში იცხოვრონ, რადგანაც ინტეგრაციისთვის მათთვის კარგია იგივე ერში და იგივე საზოგადოებაში იცხოვრონ. მაგრამ ეს პრობლემები გვარდება. 23 ოჯახის საქმე არის ახლა პროცესში და მათი ქონების რეგისტრაცია ხდება და ესეა თუ ისე წარმატებით მიმდინარეობს ეს პროექტი.
გასაგებია, ჩვენ ახლა სოციალურ თემებზე სანამ გადავალთ, მსმენელს მოუსმინოთ. ალო, გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთ? რაღაც ხმა არ მოდის. ეს ეთქობა გაიჭიშა, კავშირი შეწყდა როგორც შანს. ტოლვილთა ინტეგრაციის პროცესი, რაში მდგომარეობს ეს პროცესი და რა ვალდებულებები აქვს სახელმწიფოს ამ კუთხით?
და შეხება ტოლვილთა ინტეგრაციის, ნუ ინტეგრაციის ერთ-ერთი შესაძლებლობაზე, ნატურალიზაციაზე ვისაუბრეთ და ეს ის შემთხვევა არის, როდესაც ნუ უკვე ანუ მოქალაქეობის მიღების შემდეგ ადამიანს ტოლვილის სტატუსი უწდება. არის იგივე მდგომარეობაში, როგორიც ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქე და საქართველოს მოქალაქის ტოლფასი უფლებები აქვს და მათი განხორციელების შესაძლებლობა. საქმე არის მანამდე, როგორც მე მგონია. მანამ სანამ აქ ტოლვილის სტატუსი და არ არის მოქალაქე, ხო? რითი რა პრივილეგიით უნდა სარგებლობდეს და უნდა სარგებლობდეს თუ არა ტოლვილის სტატუსის მქონე პირი? და დასარგებლობდეს თუ არა ტოლვილის სტატუსის მქონე პირი და როგორია ამ ხრივ ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობა. მართალია ხალბატონმა ინამ ჩართვისას ისაუბრა ამ თემაზე, მაგრამ ეს ორიოდე სიტყვით შევეხებით. კონვენციისა და კანონის თანახმად, რომელიც 2012 წელს იქნა ახალი კანონი მიღებული, რაღა თქმა უნდა ტოლვილის სტატუსი განაპირობებს პირის გარკვეულ პრივილეგირებულ მდგომარეობას სხვა ქვეყანაში მყოფ უცხოელებთან შედარებით. თუმცა მარტო კონკრეტულად ტოლვილთა სტატუსის შესახებ კანონის მიერ ამ რეგულაციის დადგენა არ არის საკმარისი. თუ ამან რეალური ასახვა არ პოვა ჯანდაცვის სფეროში, განათლების სფეროში და სხვა იმ მომიჯნავე სფეროებში, სადაც ამ ხალხს უბრალოდ შეხება აქვს და სანამ თითოეული ტოლვილი ამას არ იგზნობს თავის თავზე, სამწუხაროდ დღეს ესე არ არის, არც განათლებაში და არც ჯანდაცვის სფეროში. მე ძალიან დიდ სიმეს ვიტოვებ, რომ ალბათ შესაბამისი უწყებები ამ კუთხით რაღაცა ღონისძიებებს მიიღებენ, თუმცა იგივე გაეროს ტოლთა უმაღლესი კომისარიატი და არასამთავრობო სექტორის დიდი ხანია ამ საკითხებს ვსვავთ როგორც პრობლემად, ვაიდენტიფიცირებთ. ძნელია ალბათ ვისაუბროთ, ეს არა მარტო ტექნიკურად გადასაწყვეტი საკითხია, რაიმე აქტში მოხდეს თუ არა, ეს ცოტა ფინანსურ საკითხებთან დაკავშირებულია, იმიტომ რომ ნებისმიერ პროგრამაში ბენეფიციართა, იგივე სოციალურ და ჯანდაცვის პროგრამებში ბენეფიციართა ზრდადობა იწვევს შესაბამისი ხარჯების დასხვას. ძალიან ახალს არაფერს არ ვამბობ ამასთან დაკავშირებით, თუმცა ადრე თუ გვიან ეს აუცილებლად უნდა დადგეს. თუ საქართველოს ნამდვილად სურს, რომ ტოლვილთა საკითხებთან დაკავშირებით საქართველოს კანონმდებლობა იყოს სრულ ჰარმონიზაციაში საერთაშორისო ნორმებთან, ოღონდ არა მხოლოდ დოკუმენტზე და ქაღალზე დაწერილი სახით, არამედ რეალურად პრაქტიკაც ასეთი იყოს და ამას გრძნობდნენ ამ ქვეყანაში მყოფილ ტოლვილები, ეს გარდაუვალია. თან თუ გავითვალისწინებთ ტენდენციას, ძალიან საინტერესოდ ისაუბრათ ამ ახალნაკადებთან დაკავშირებით. სირიიდან მიგრაცია არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება ჩვენი სახელმწიფოსთვის, ეს ამ ბოლო დროს და რამოდენიმე გასულ, ანუ ბოლო წლებში და განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში ძალიან გამოიკვეთა. ეს შეუჩერებელი პროცესია, ეს არის რა ვიცი ტენდენცია და ალბათ უფრო და უფრო იმატერსთან ჩვენი მდებარეობა ძალიან საინტერესოა, მოგეხსენებათ. ასე რომ ამას კიდევ უფრო კარგად უნდა რა ვიცი გააზრება, შეიძლება რაღაც დამატებითი კვლევები.
მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდით მას მოუწმინოთ. ორი მსმენელი ყავთ, ორივეს მოუწმინოთ და შემდეგ გავცეთ პასუხი. ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა, მოგესალმებით ბატონო.
მოგესალმები და გისმენთ.
თქვენი ჯირიმე რა არის ახლა ეს დევის სამრეთ არმია შეგაძხოთ და ეხლა აქ ნებისმენი აი ტოლვილების შესახებ და აი შემოსახლებაზე და შეპარვაზე და ასე რამეზე მოგესალმებით. თქვენ ძალიან კარგად მოეხსენებათ, რომ ესე იგი ჩვენ ტოლვილებიდან ტოლვილები გავხდით. საქართველოს ესე იგი საზრები გავხსენით, მობძანი თქვენი ჯირიმე დასახსნით. რა იცით, ბოლოს და ბოლოს ეხლა სამუდამოდ გავითვისოთ, რომ თქვენ რა ვითვისოთ ეს მიწები და ეს ტერიტორია, ქმაიც შემდგომ აღარ შემოგუბრუნდება, მე ხალხი აღარ დაგვითხრებს, მე აქ ეს იარაღის ხმარებას და განადგურებას და სოხუმში აი თუ ვნებათ, კარგად იცით თქვენ ისტორია და ყველას მოგეხსენებათ, რომ ოსეთში რა ხდებოდა, საიდან მოვიდა ეს ხალხი და რა გვიქნება ადრე
ჩაიდა. გასაგებია, გასაგებია თქვენი პოზიცია, დიდი მადლობა. კიდევ ერთი მსმენელია, მასაც მოუსმინოთ. გამარჯობა.
ალო, გამარჯობა.
გისმენთ?
მივესალმები თქვენს სტუმრებს, დიდი მადლობა ასეთ საინტერესო საუბრისთვის ამ თემაზე. თქვენ როგორც თქვენმა სტუმრებმა აღნიშნეს, დღესდღეობით სირიიდან თვალწინები 326 ტოლვილის ტოლვილია შემოსული და როგორც გავიგე თქვენი გადაცემიდან, ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა მათთან გასაუბრება წარმოადგენს, არა ერთ, შეიძლება ერთხელ მოხდეს გასაუბრება. დღევანდელი გავრცელებული ინფორმაციით სირიაში, როგორც გამოაცხადეს, 93,000 ადამიანია დაღუპული, ანუ თვეში 5,000 კაცამდე იღუპება სწორედ მარტოს და ნებისმიერი ადამიანს, ვისაც ვიზუალურად შევხედავ ქალაქში და დავაფიქსირებ, რომ არ არის ჩვენი თანამემამულე ჩამოსულია, ხო, შეიძლება ირანელი იყოს, შეიძლება ერაყელი, მაგრამ რატომღაც ისეთი ასოციაცია მიჩნდება, რომ აი პირველ რიგში წარმოვიდგენ ხოლმე რომ ის სირიელია და გარკვეული თანაგრძნობით ვივსები მათ მიმართ და თუ აქვს თქვენს სტუმრებს ინფორმაცია მათთან გასაუბრების შემდეგ ეს ხალხი ბაშარ ალ-ასადს გამოეცა იქიდან თუ იმ ექსტრემისტებს და ვიტყვიან იმ გაურკვეველი ჯიშის ტერორისტებს რომლებიც ებრძვიან
გასაგებია თქვენი შეკითხვა, თქვენი პოზიცია. ალბათ მარტივად შეიძლება თქმა, პასუხის გაცემა, მე თვითონ შემიძლია თქვა, რომ ისინი გამოეკეთნენ სიტუაციას, საომარ სიტუაციას. და არა კონკრეტულ ხელისუფლებას თუ მასთან დაპირისპირებულ ძალებს.
თუმცა მე დავამატებ 326-ივე არ არის სირიელი, ისინი არიან ერაყის, რუსეთის, სხვა ქვეყნების. ეგვიპტეც, სირიაც, შრი-ლანკა, ბანგლადეში, რა ვიცი, უამრავი ქვეყანა არსებობს, საიდანაც არიან, თუმცა უმეტესობა მართლაც ერაყიდან და სირიიდან, უფრო სწორად დავაკონკრეტებ, ესენი არიან უმეტესობა ერაყის მოქალაქეები, ვისაც სირიაში ჰქონდა ლტოლვილი სტატუსი. ანუ მათთვის საქართველო არის მესამე ქვეყანა. ისინი გამოექცნენ არა მარტო საომარ მოქმედებებს, იყვნენ ასევე სამხედროები ყოფილი, სხვადასხვა სფეროა, სხვადასხვა განსახილველი სფეროა. კონკრეტულად მაინც რო გავაერთიანოთ ეს ადამიანები, საომარ მოქმედებას გამოექცნენ დღეს, რათა იქ მიმდინარეობს დაბომბები, ჩვენ ვიცით საინფორმაციო საშუალებებით რაც ხდება სირიაში და მათი ქვეყანაში ყოფნა უსაფრთხოა. ამიტომ არიან წამოსულები, თუმცა მიზეზი ყოველას ინდივიდუალური აქვს, განსაკუთრებით ერაყელებს. Да, ძალიან საინტერესოა მათი მიზეზები, უბრალოდ ეხ ძალიან შორს წაგვიყვანს ამაზე საუბარი.
როცა სამწუხაროდ ცოტა ხჯება ძალიან. გასაგებია და კონკრეტული სოციალური პრობლემები. ეგ ალბათონი ინასაურობდა ჯანდაცვის საკითხებზე, იგივე განათლების საკითხებზე. ეხლა თქვენ ხალხი იზა.
მე ვიტყვი ერთი ორი სიტყვით, რადგან ძრო ძალიან ცოტაა. რა შეეხება ინტეგრაციას? ინტეგრაციაზე ვიტყვი ერთ სხვა სოციალურ პრობლემთან დაკავშირებული ძალიან ბევრი პრობლემა ინამ უკვე თქვა. ეს არის სოციალური პრობლემებიდან დაკავშირებული, როცა უკვე ტოლვილის სტატუსი ეხსნება და ის რაღაც გარკვეულ ფინანსურ დახმარებას იღებს და ის უკვე რჩება, როცა მოქალაქე ხდება, უკვე რჩება, რომ არანაირი შემოსავლის წყარო აღარ აქვს. ის უკვე გახდა მოქალაქე, მან უნდა იმუშაოს, რომ შემოსავლის წყარო გაუჩნდეს. თუმცა ეს ცნობილი ფაქტია, რომ სამუშაო ადგილები არ არის, როგორც ქართულის ისე პანკიში მითუმეტეს არ არის სამუშაო ადგილები და ის ხალხი, ვინც დასაქმებულია ადგილზე, სკოლებში და ბაღებში, მას გარდა სხვა სამუშაო ადგილი არ არის. ამის გარდა ძალიან კარგი პროექტი განხორციელდა და გაეროს ტოლთა უმაღლესი კომისარიატის დახმარებით, რომ მათ შემოსავლის წყარო გაჩეღოთ, მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის გაკეთდა რამდენიმე ბევრი პროექტი და ისინი ჩართულები არიან ამ პროცესში და იქიდან აქვს რაღაც შემოსავლის წყარო. მაგრამ განათლებას რაც შეეხება, ის ბავშვები, ვინც გადმოვიდნენ ჩეჩნეთიდან და შემდეგ ვინც აქ დაიბადნენ, მათ მშობლებს უნდათ რომ მათ მიიღონ რუსული სკოლაში განათლება. ისინი მაინც ფიქრობენ, რომ მათი შვილები როდესღაც დაბრუნდებიან ჩეჩნეთში. როდესღაც, როცა იქნება მშვიდობა და რუსული სკოლის ფაქტურად ხდება რაღაც რუსული სკოლების დახურვა, რომელიც იყო პანკიში, ნორვეგიის ტოლთა საბჭოს ხელშეწყობით და გაეროს ტოლთა უმაღლესი კომისარიატის ხელშეწყობით 10 წლის წინ. განათლების სამინისტროსთან ეს პრობლემა დგას ისე ვთქვის წესრიგში, იმიტომ რომ საჭიროა რომ მათ მიიღონ რუსული სკოლებში განათლება, რომ შემდეგ დაბრუნდნენ მაინც ფიქრობენ თავიანთ ქვეყანაში დაბრუნებაზე. მათთვის ინტეგრაციისთვის და სოციალური საკითხები რომ მოეხსნათ და უფრო სადღაც დასაქმნენ, ამიტომ გახსნილია მათთვის ქართული ენის შემსწავლელი კურსები, რომ რაღაც ელემენტარულ დონეზე ქართული ისწავლონ და საქართველოს მოქალაქეობის მიღებას დაკავშირებით პირდაპირ იყო მოთხოვნა, რომ მათ უნდა სწოდნიყოთ თუნდაც ხელმოწერა ქართულ და ისინი ვალდებულები არიან, რომ საქართველოს მოქალაქეობას რომ მიიღებენ რაღაც დონეზე ქართული ისწავლონ. რა ვიცი, რა თქვა კიდე, არის რაღაც აი ჯანდაცვაზე ეს თქვა მინამ უკვე და მაგრამ მაგის გარდა ჩვენ ვეხმარებით მათ რომ სოციალურ სააგენტოში მივიდნენ და რეგისტრენ როგორც სიგარების უღარაზე მყოფი ოჯახები, როცა უკვე მიიღებენ მოქალაქეობას, ისინი ჩართულები არიან სხვადასხვა პროგრამებში, რაც სახელმწიფოს აქვს პროგრამა როგორც საქართველოს მოქალაქეები.
და შემიძლია არ დავძინო ერთი რამ, რომ იმ ბენეფიციარების, ჩვენი პროექტის ბენეფიციარების უმრავლესობას ვერ ვიტყვი, მაგრამ ნაწილს რატო სურ საქართველოს მოქალაქეობის მიღება მარტივი მიზეზის გამო? მიიღონ ან რაღაც სოციალურ პროგრამაში ჩაერთონ, ჯანდაცვის პროგრამაში ჩაერთონ და გარკვეული უფასო მომსახურებით ისარგებლონ, იმიტომ რომ ამის შესაძლებლობა არ აქვს. და ამ პარალელს გავაკეთებს არსებულ საკანონმდებლო მდგომარეობასთან ჯანდაცვისა და განათლების სფეროში. აგრეთვე სკოლაში სწავლის პირობებში ვაუჩერიზაცია მათაც შეეხოთ. და იმ შემთხვევაში თუ ეს ნაწილი სამართლებრივი, ანუ სამართლებრივი ნაწილი კანონმდებლობის მართლმსაჯულებრივი სტატუსის ტოლფას გახდიდა ამ უფლებების რეალიზაციის ნაწილს, ის რაც ტოლფას წესით კონვენციით არის აღიარებული და უნდა ჰქონდეს ტოლფასი საქართველოს მოქალაქეების, ნუ შესაბამის ქვეყანას შესაბამის. არ ვიცი რამდენად გამოთქვამდნენ სურვილს მიეღოთ საქართველოს მოქალაქე. ბევრს მართლა ამოძრავებს ეს სულისკვეთება, ამდენი წელი აქ ცხოვრობს სურს იყოს საქართველოს მოქალაქე, მათი უმრავლესობის საჭიროებები ეკონომიკურ და სოციალურ პრობლემებთან, ჯანდაცვის პრობლემებთან არის დაკავშირებული და არის ასევე შემთხვევა დასაქმებასთან არის დაკავშირებული და არის ასევე შემთხვევები ერთ-ერთი კიდე გადაადგილების უფლება. სამწუხაროდ მიუხედავად იმისა, რომ ტოლვილის სამგზავრო დოკუმენტი დადგენილი საერთაშორისო კონვენციით აღიარებული მინიმუმ ყველა იმ ქვეყნის მიერ, ვინც ამ კონვენციასთან არის მიერთებული, სამწუხაროდ ბევრი სხვა ქვეყნის საკონსულო დაწესებულებისათვის არის დამაბრკოლებელი ამ დოკუმენტის დანახვა, ესე იგი ასე ვთქვათ, წითელი ნიშნის ანთები, თუ როგორ ვთქვათ, ნატურის ანთები იმისთვის, რომ მას არ მისცეს ვიზა. რატო? იმიტომ, რომ იმ ქვეყანაში არ გაჩნდეს კიდევ ერთი ტოლვილის და თავშესაფრის მაძიებელი პირი. ამ ადამიანებს ხშირად საქართველოს ზოგიერთ მოქალაქეობის მიღება უნდა, იმიტომ რომ პასპორტი გამოცვალოს და გადაადგილება მოახდინოს სხვა ქვეყანაში უფრო უმტკივნეულოდ, იმიტომ რომ ფაქტიურად უმოქმედო აღმოჩნდა აი ეს დოკუმენტი. ესეც ეს პრობლემაც აქვს ტოლვილებს ხშირად.
საშუალება მიეცათ, რაც მოქალაქეები გახდნენ, რომ მამაკაცები, ვინც აქ დაუსაქმრობები იყვნენ, თურქეთში გადადიან, მუშაობენ სამეცნიერო
სეზონურად,
სეზონურად მაინც მუშაობენ და ამის საშუალება მიეცათ.
გასაგებია და ბოლოს ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება, აი კანონმდებლობაში რაიმე ცვლილება თუ არის დაგეგმილი სამინისტრო როგორ მუშაობს ამ კუთხით?
მოგახსენებთ, იქიდან გამომდინარე, რომ ტოლვილზე და ჰუმანიტარული სტატუსების შესახებ საქართველოს კანონი 2012 წლის მარტში მივიღეთ. უკაცრავად ჯერჯერობით დაგეგმილი არანაირი ცვლილება არ არის, თუმცა რაღაც უმნიშვნელო ხარვეზები აქვს, რომლის ჩანიშვნასაც ვახერხებთ. და ყოველ შემთხვევაში დღეს ამაზე მუშაობა არ მიდის, მაგრამ მომავალში კიდევ მეორე უმნიშვნელო ხარვეზი იქნება შეტანილი.
თუმცა ეს კადოდი არ არის პრობლემა. ეს კადოდის მიღება თავად უკვე მნიშვნელოვანი და ბიჯი იყო წინა კადოდთან მიმართებაში, იმდენი რამ გაუჯობეს. პრობლემა მომიჯნავე სფეროებში, სადაც უფლებების რეალიზაცია უჭირთ. შესაბამისად უწყებმა ჯანდაცვა, განათლება, შესაბამისად სოციალური სფერო, სადაც უწყებმა აუცილებლად უნდა იზრუნონ ამაზე.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ, ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. მსმენელს შევახსენებთ, გადაცემის სტუმრები იყვნენ: ქალბატონები, ნატო გაგნიძე, ინოვაციებისა და რეფორმების ცენტრის ხელმძღვანელი; თეა დუგლაძე, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლვილთა სამინისტროს, ტოლვილთა და რეპატრიაციის სამმართველოს წარმომადგენელი; და ქალბატონი იზაბექაური, არასამთავრობო ორგანიზაციის კახეთის რეგიონული განვითარების ფონდის დირექტორი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
მადლობთ თქვენ.
უფლება და თავისუფლება. პროექტი ხორციელდება საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის დაფინანსებით.